Šodien ir amerikāņu dziedātāja, ģitārista un komponista Benna Gibborda 41. Dzimšanas diena. Nē, viņš nav popzvaigzne, par kuru regulāri raksta dzeltenā presa visā pasaulē. Tāpēc iespējams Benna vārdu tu dzirdi pirmo reizi dzīvē. Gibbords ir divu lielisku grupu līderis. Vienu sauc Death Cab for Cutie, reiz pats Pols McCartney's Dikti salielīja šīs vienības veikumu un paķēra līdzi savā pasaules tūrē. Otra grupa ir The Postal Service. Tā katapultējās slavas augstumos pēc viņa dziesmas Such a Great Heights, iekļaušanas Zaka Brafa kulta filmas Garden State skaņu celiņā 2004. Gadā. Abas Gibbords vienības joprojām ir pie labas veselības. Esi suminātas dzimšanas dienā ar Death Cab for Cutie dziesmu You are the Tourist.
Sometimes the best intentions